galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington
waa arbaco bisha diseembar waa 7-20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali com idaacaddeena galabta waxaa idiin daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anigu waa xuseen fare aadan
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee puntland oo maanta soo bandhigtay bogga xogta xuquuqda aadanaha ee puntland ee 2016-2017
saxufiyiinta waa la xiraa iyagoo aan mataqaana wax nidaam sharci loo soo marin garsoorkana sharcigii loogu talagalay in iyagu ilaaliyaan inta badan waxaad aragtaa iyago oo ma aragtay baal marahaya maadaama waxay u dabaal marahayaan wax kale ma aha awood ka sarraysa ayaa la soo hadlaysa ama ku maaragtay maquuninaysa
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidda
qulmaandhow xilligiga qaalkii wax lagu xutoobaaye waxaan kugu xutubiyaaba waa xuuradaan ahaye nin kaloon xafiiraba adaan xaydda kaaduwey
waxaa kaloo dhegaysan doontaan maleeshiyaad ka soo goosta al-shabaab oo soo gaaray gobolka waa gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha oo aan ku eegi doono dhacdooyinkii isboortiga ee ugu weynaa sanadka 2017 iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida maraykanka ayaa cunaqabatayn saaray laba sarkaal oo u dhashay labada kuuriya sababo la xidhiira doorkii ay ku lahaayeen barnaamijka gantaalaha boolistiga ee kuuriyada waqooyi war ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in labadaasi nin ay furow yihiin barnaamijka sharci darrada ah ee hubka kuuriyada waqooyi golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad ajimcihii u meelmariyay qaraar lagu xadidayo xadiga gaasta iyo naftada ee kuuriyada waqooyi ay soo dejisan karto iyo weliba baaritaan adag oo lagu sameynayo maraakiibta ku socda ama ka imanaya ee looga shakiyo inay sidaan shixnad sharci darro ah oo ka mid ah waxyaabaha la xanibay
dadka reer liberiya ayaa codkooda dhiibtay shalay doorasho la isku celinayay labadii musharax ee ugu sarreeyay waxaana la sugayaa natiijada doorashadaasi oo qaadan karta maalmo xidigii hore ciyaaraha kubadda cagta george weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi joseph boakai ayaa ku loolamayay inay beddelaan madaxweynaha xilka kasii degaysa ee dalkaasi alan johnson sarleef dadka ka shaqaynaya doorashada waxay sheegeen in dadka usoo baxay inay codadkooda dhiibtaan ay ka yaraayeen tiradii usoo baxday doorashadii hore oktoobar 10-keedii taasoo weha iyo boakayo ay ka heleen codadka ugu badan balse midkoodna ma aanu helin tiro uu madaxweyne ku noqdo goobjoogayaasha doorashadan dusha kala socdana waxay sheegeen in goobaha doorashada ay ka nidaam wanaagsanaayeen tii oktoobar 10-keedii islamarkaana dhibaatooyinka laga soo warinayay ay aad u yaraayeen marka la barbardhigo kuwii hore
qaar ka mid a jabhadaha mucaaradka ee dalka suuriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgeli doonin shirka ruushku qabanqaabinayo ee wadahadallada nabadda ee suuriya kaasi oo lagu wado bisha soo socota in lagu qabto magaalada suuji ee dalkaasi raashiya ururadan ayaa sheegay in ruushku doonayo in laga tanaasulo rabitaankoodii ahaa in uu madaxweyne bashaar al asad xukunka iskaga dego taasi awooddeedna uu ruushku doonayo in ay ka tanaasulaan
gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiya ayaa ku qarxay xarun militari oo ku taala koonfurta afghanistan maanta iyadoo ay ku dhinteen 215 kalena ay ku dhaawacmeen gaarigan oo wadeen dad isu soo miidaamiya ayaa waxa uu ku dhex qarxay magaalada lashkaarka ee caasimada aan xasiloonayn ee gobolka helmand waxaana lagu bartilmaameedsada weerarkan guuto ka tirsan ciidamada qalabka side ee afghanistan kuwaasoo isku diyaarinayay inay u ambabaxaan howlgal ka dhana maleeshiyada daaliban oo ku sugnaa degmo u dhow afhayeenka dowladda hoose ee gobolkaasi cumaar sawaak ayaa u sheegay v o e da in laba qof oo isu soo miidaamiya ay gaariga saaraayeen oo waxyaabaha qarxa lagu soo raray waxaase ay ciidamada ammaanku qabteen ka hor inta aanu gudaha usoo gelin saldhigga aana lagu magacaabo taasoo ku qasabtay inay halkooda isku qarxiyaan afhayeenka daaliban qaari yuusuf axmedi ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday saldhigga militari isagoo sheegay in tiro aad u badan ay ku dhinteen weerarkaasi kooxaha sida daaliban ayaa badanaaba sheegtay tirooyin badan oo aan mararka qaar sax ahayn oo la buunbuuniyo halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Magaalada Garoowe waxaa maanta lagu soo bandhigay bogga xogta xuquuqda aadanaha ee Puntland 2016-2017. Boggan ayaa ka hadlaya faragelinta qarsoon waa faragelinta garsoorka tacadiyada suxufiyiinta ka dhanka ah Puntland. Wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
Xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ayaa buuggan uu soo saaray ku faahfaahiyay dhinacyo badan oo loo baahan yahay in xal loo helo sida garsoorka iyo booliiska, waxaana goobta lagu soo bandhigaya warbixinta joogay qaybaha bulshada rayidka, warbaahinta, xubno baarlamaanka ka tirsan garsoorka iyo dadweyne kale. Difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Maxamed Yuusuf Cali oo u waramay VOA ayaa ugu horreyn aynu weydiinay waxyaabaha uu sida gaarka u xambaarsan yahay buuggan.
Buuggan aad aragtid Birjeebo waxa weeye waa warbixintii labaad ee xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland. Wuxuu buuggani tibaaxaya muddadii 2016-2017 xafiisku waxyaabihii uu warbixintii uu diyaariyey uu ka diyaariyey waxqabadkii uu qabanayay. Hadday tahay maaragtay horumarka uu xafiisku sameeyey, hadday tahay wacyigelinta iyo deegaanada uu ka sameeyey, tababarada, aqoon isweydaarsiga, kor u qaadida ku dhaqanka iyo mataqaanaa ixtiraamida sharciga, iyo xaaladaha xuquuq aadanaha hortaagan horumarkiisa ama dadku inay ku naaloodaan xuquuqdooda bini aadnimo. Dastuurka dowladda Puntland qodobka 20-aad ilaa qodobka 47-aad wuxuu siinayaa muwaadiniinta ama qof kastoo ku nool Puntland xuquuq buu siinayaa. Waa 35 qodob. Annagu shaqadayada xuquuq difaaca xuquuq aadanaha Puntland waxay tahay inaan kor joogtayno xuquuqahaasi dadku ma heleen, maxaa hortaagan, maxay ugu naaloon la'yihiin, hadday jiraan dhibaatooyin ama carqalado ka hor yimaada, maadaama wax kasta ay dhacayaan, sidii loo xallin lahaa, sidii horumar loo samayn lahaa, sidii isbeddel loo samayn lahaa. Muddada tan warbixinta ayaan maaragtay 2016-2017 waxay ka hadlaysaa tacadiyada dhacay, cabashooyinka soo gaaray, ilaahay duu ku roon yahay horumarka uu xafiiska ka gaaray, maaragtay in uu u qareemo dadka dhibaataysan maxkamadaha hortooda, haday tahay dad maaragtay hay-adda dawladda ka cabanahaya oo maaragtay xuquuq ay lahaayeen loo diiday inaan xuquuqdooda u raadino oo hay-adihii xuquuqda kaga maqneyd aan maaragtay uga qareenno oo xuquuqdooda u soo celiyaan. Waxaa ka mid ah arrimaha la xiriira saxaafadda iyo suxufiyiinta, maaragtay suxufiyiinta la xiro ama loo hanjabo ama inta badan agabkooda shaqo maaragtay la burburiyo. Waxaan isku daynaa inaan iyagana maaragtay gacan siino, waa u taagannahay, waa jaalka noogu dhaweeye, bulshada rayidka ah way nala shaqaysaa, iyaguna waxa weeye maaragtay waxay gacan nagu siisaa shaqada aan qabanno. Ugu dambeyntii warbixintaani oo la socoto talooyin ka hadlahaya caqabadaha jira, waxaan ugu talagalnay in xukuumadda, garsoorka, golaha wakiilada, intaba mid kasta doorka uu ku leeyahay inuu ka qaato arrinta la xiriirta horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha Puntland.
Sida qoraalkana ku cad adnaad meesha ka sheegtay dhanka garsoorka kale waxaa tilmaamtay inay faragelin jirto, marka arrimahaas oo kale maxaa ka mid ah?
Walaal, arrinta garsoorka, faragelintu garsoorka way jirtaa, wax maaragtay dhaca weeye markasta oo la og yahay. Waxaa tusaale ugu filan adiga suxufiga waa garanaysaa, suxufiyiinta waa la xiraa iyagoo aan mataqaana wax nidaam sharci loo soo marin, garsoorkana sharcigii loogu talagalay inay iyagu ilaaliyaan inta badan waxaad aragtaa iyaga oo maaragtay baal marahaya, maadaama waxay u baal marahayaan wax kale ma aha, awood ka sarreysa ayaa la soo hadlaysa ama ku maaragtay maquuninaysa inay garsoorkiisa maaragtay inay saxaafadiisa ula dhaqmaan. Waad garanaysaa waxaa dhacay maaragtay in la xiray Cumar Dheere, in la xiray Kilwe, in la xiray Dabaraani, in maaragtay VOA laftigeeda la xiray, in meel maalin kasta ay dhacayso arrimahaasi. Marka garsoorka waxaan rabnaa maadaama xeerka warbaahinta Puntland oo 2016 dib u eegis lagu sameeyay, maadaama aan u wada qareenay xeerkaasi uu yahay xeerka maanta mid dhamaystiran oo inuu shaqeeyo ay tahay, waxaan rabnaa maxkamaddu inay ku shaqeeyaan kaas. Kiisas kale oo badan oo faragelin waa jiraan,
meelo badanaa tagtay, waxyaabo badanaa soo baarteen, waxyaabaha idiin muuqday sida gaarka ah ee loogu xadgudbay maxaa ka mid ah?
walaal inta badan waxyaabaha aan aragno waxa kamida in booliska oo kale uu ka jiro xoogaa maaragtay habacsanaan dhaxdiisa aysan ka jirin isla xisaabtan in maaragtay anshaxmarin aysan jirin duruufahooda way leeyihiin waa u garaabaynaa laakiin haddana waxaan rabnaa inay isbeddel uu yimaado duruufaha booliska hor itaagan waxaa kamid a inta badan booliska oo aan helin maaragtay agab ay ku shaqeeyaan aan helin maxaa la dhahaa xuquuqdooda mushahar aan helin maaragtay daryeel rugaha booliska ay ku shaqeeyaan oo dayactir laftigooda aan lagu sameynin arrimahaas way jiraan arrimo kale oo waxaa jira oo badan laakiin alxamdulilah waxaan u taagannahay inaan xaqiijinno waqti dheer bay qaadan doontaa in la helo maalin maalmaha ka mid a puntland oo tusaale u noqoto soomaaliyada kale ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda
dadka ka soo qaybgalay soo bandhigidda buugga waxaa ka mid ah sahre jaamac saalax oo ka mid a qurba joogta puntland balse hadda ku sugan garowe waxaana weydiiyey siday u aragtay warbixinta lasoo saaray
marka ugu horeysa waxaan mahad ucelinayaa xafiiska xuquuqqalin insaanka ee puntland anigu dhawaan waxaan ka qayb galay shir ku saabsan xuquuqqalin insaanka oo lagu sameeyey boqortooyada jordan taasoo aan ka bartay qawaaniin badan oo xuquuqqalin insaanka ah waxaan xafiiskan puntland ugu mahad celinayaa basic knowledge-ga ay siiyeen qofka waa inaad marka ugu horeysa bartaa wuxuu xaquuleeyay markaa afafkaas oo aan ku qornayn afka soomaaliga iyo waxay ku turjumaan af soomaali si ay dadkii u ogaadaan waxay xuquuq leeyihiin waxaan kaloo aada ugu mahad celinaya xafiiska xuquuqda insaanka awareness-ka ay dadka siiyeen waxa kaloo aan aada ugu mahad celinayaa soo saaritaanka ay soo saarateen weakness-ka area-da ay daciif ka tahay oo loo baahan yahay in kor loo qaado oo weliba xagga dowladda xafiisyada boliiska maxkamadaha ku saabsan taas waxa weeyaan waxay tuseen area of improvement meelaha looga baahan yahay in kor loo qaado waxaan u arkaa inay xafiiska puntland xuquuqlinsaanku ay mustawaha eegoodu aada u sareeyo wadciga waddankeenu soo maray 27 sannadood oo dagaalada oo burburka oo dadka qaymuhu jabiyeen oo wixii dee qornaayo distorka dhan uu la burburiyey waxaan u arkaa inay head ka yihiin ama aada uga horeeyaan waana congratulation baan ku leeyahay waxaana ku dhiirinayaa dadku inay iyagu ogaadaan waxay xuquuq leeyihiin aniga igan kula hadlayaa few months ago intaanan jordan tegin maana qoonin waxa xuquuq lisaanku yahay laakiin waxaan bartay xuquuq lisaanku wuxuu yahay waqtigii la asaasay wuxuu qofku xaqu leeyahay wuxuu u baahan yahay inuu darso si xuquuqdiisa u helo sidoo kale civil society-gu iyaguna waa xafiis importantya oo loo baahan yahay inay tallaabooyinka kaasoo kale qaadaan because waa xafiiska u hadla dadka aan iyagu naftooda u hadli karin waxaana rajeynayaa inay dowladdu meelaha highlight gareeyay ama farta lagu fiiqay iyaguna kor usoo qaadaan oo iyaga ka dhacaya cooperation si uu noqdo gobolka puntland meel loogu soo haydo xuquuqda insaanka oy role model u noqdaanin ama leadership-ka ay qaataan xuquuqda insaanka soomaaliya oo dhan waxaana rajeynayaa inay soomaaliya oo dhamina inay sameeyaan networking ama cooperation ka dhexeeya si xuquuq qofku xuquuqdiisa u helo anigu waddan ajnabiyan ku noolaa 27 sannadood aada ba xuquuqdan la ixtiraami jiray malihi waddamadaas 100% laakiin qofku hadduu sharciga ilaasho isagaa boqor ah marka qofku waa muhiim inuu isagu sharciga ilaaliyo sharaftiisa ilaaliyo
saar inkastoo aad qurbaha muddo badan deganeed hadda waayadii ugu dambeysay puntland ee joogtay waxyaaba aada is leedahay dhanka xuquuqdoo kale xadgudubyo ayaa dhaca aada is leedahay waxay u baahnayd waqtigan in laga gudbo ama kuu muuqday maxaa ka mid a
waxyaalaha kamida matalan shaqada aada baan u dhalilayaa shaqooyinka xagga shaqada oo adiga jeen waxaan maqlaa shaqooyinka waa recommendation ama waa inaad waasto waa wax aada u foolxun anigu 27 sannadood weligay shaqo layma diidin weligayna shaqo waasta kuma helin waxaan xasuustaa shaqooyin intaan ablaygareeyo 25 naagood oo carabaan aniga layga qaatay oo layidhi soomaalida khibradale oo mutacalimada ayaa xaq u leh oo shaqada heshay oo wakiil wasaaro interview iga qaadeen aniga shaqadii laga qaatay markaa sidee baan anigu oo soomaaliyeed oo waddankaygii jooga oo ina hebe la yaqaano aana shaqo u heli karin waa wax aada foolxun ama qofka waa in lagu egaa qualificationkiisa kartidiisa aan loo egin qabiil iyo inafulaan taas waxa weeyaan mas-uuliyad darro iyo dulum dadka soomaalida lagu hayo dadka soomaalidu waxaynu ahayn culturekeenu dad cadaalada ku dhaqma laakiin waxaad moodaa ayaamahan dambe beryahan dambe maaqan dagaaladii iyo malaaf shaqalaanta iyo faqarka iyo dhibaatooyin ay ina gaarsiiyeen ama dhaqano kale aynu kasoo qaadan meen ha lagu dadaalo cadaaladaasoo ah ka bilaabata gabadha guriga kaaga shaqaysa wiilka gaadhiga ku wada iyo ilaa madaxweynaha weyn ee qofka xuquuqdooda helaan shaqaalaha waxaan aad uga dhaliliya Puntland oo aan ku diidanahay shaqaalaha oo had iyo jeer leedo wasiir ama wakiil wasaare ama madax ama baarlamaan waxyaalahaas looma baahna waa in shaqada imtixaan la gala guddi loo saaraa executive committee review gareysa dadka the right person in the right place qofka ku shaqada ku haboon waa in loo dhibaasi oo wadanka horumaro oo cadaalad loo helo
xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanaa sidii loo ilaalin lahaa xuquuqyo badan oo lagu xadgudbayo waxa sidoo kale warbixinada ku qoran kamida talaabooyin loo baahan yahay in ay qaado dawladda si xuquuqda loo ilaaliyo Nuux Muuse Brijeer VOA Garowe
halka dulliga isla nagla socotaan waa laanta Soomaaliga idaacada VOA Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta kulan uu magaalada Jowhar ku yeeshay kalsoonidiisa iyo golaha wasiirada ee dhawaan uu soo dhisay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare wariyeena Hussein Hassan Daqane ayaa warbixintan baladweyne ka soo diray
Xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay golaha wasiirada ee uu bishii hore soo magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta xildhibaanadu ku yeesheen xaruntooda magaalada Jowhar kulanka xildhibaanada ee maanta ayaa waxa soo xaadiray 79 mudane waxa ogolaatay in xukuumadda ay ansaxtahay 77 mudane laba xildhibaan waa ay diideen ma jirin cid ka aamustay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa goobta kaga dhawaaqay in golaha wasiirada ay yihiin ansax isla goobta ay ansixintu ka dhacday ayaa waxa lagu dhaariyay wasiirada cusub ee Hirshabeelle madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa xildhibaanada uga mahadceliyay ansixinta wasiirada uu soo magacaabay waxana uu ballan qaaday in dib loo saxayo waxyaabaha qaldamay ee u baahan in la hagaajiyo
iyo niyad wanaagga aad muujiseen waxaan hubaa wixii xixitaana iyo wixii dhudhuujina iyo wixii hagaajina inaan wada sameyn doono waxa kaloo nabtiina ka sheegayaa wixii ciladaha hoos jirana inaan saxi doono hase ahaatee kalsoonida aad ii muujiseen mar labaad waad ku mahadsan tihiin haddaa waxaan noo bilowday safarkii dhabta ahay waxaan rajaynayaa taageeradiina iyo kalsoonidiina inaad isiin doontaan
culays badan ayaa lagala kulmay magacaabida iyo ansixinta golaha wasiirada iyadoo bilowgiiba xildhibaanada lagu qanciyay in aan lagu soo dari doonin wasiirada qof ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle wasiirada maanta ay xildhibaanadu ansixiyeen ayaa waxaa looga fadhiyaa inay la yimaadaan qorshe siyaasadeed oo Hirshabeelle lagaga dhaqaaji karo halka ay maanta joogto Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyne
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington Todobaadyadii u dambeeyay waxaa soo kordhay maleeshiyaadka ka tirsan Al-Shabaab ee soo dhiibay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maleeshiyaadka ilaa hadda soo dhiibay waxaa ku jira laba sarkaal oo gobolka Koonfur Galbeed si weyn looga yaqaanay. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa arintaas ka wareystay amanduuliyaha ciidanka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Isaaq Ibrahim.
Ha walaal waa sax arintaas waa ay jirtaa maantadan aan kula hadlayaan kuwa aan soo dhaweynaynay haddana kuwa kale soo daba socdaan sugayna markaba sidaad u maqashay waaye waa jirta warkas maanta hal qof buu ahaa oo macnaha oo ahaa sarkaal ah oo hoose ah sarkaalada sare aan ahayn isla maantadan waxaan sugaynaa nin sarkaal sare oo kuwa oo jabhada oo kuwa yaqaanaan u sarayaan sugaynaa insha allah
waa gartay marka raggan soo baxsanaya isu soo dhiibaya ciidamada Koonfur Galbeed qaabka isu soo dhiibayaan iyo sida ay ugu suura gashay halka ay yimaadaan
walaalow nimanka isu soo dhiibayo waa dad horta dadkan oo markii horeba oo ka fararday oo ku doorka ku galay bay ahaayeen ma aysan ahayn dad ajnabi ah dad deegaanka ay ahaayeen dad aabood iyo hooyooyinkood meeshan jooga bay ahaayeen dad liyaqaan ay ahaayeen marka dadkaas waxay la soo xiriirayaan qofku anaka uu na heli waayeen wuxuu la soo xiriirayaa faamilkiisa oo na heli karo marka kabacdi markaan ka helno information baan anakana aan la xiriirnaa aan soo dhaweyna hadduu si toos noola soo xiriirana waxaan usoo dhaweynaa si fiican baan usoo dhaweynaa oon ula dhaqanaa insha allah
todobaadyadii u dambeeyaa soo xoogaysanayeen raggani soo dhiibaya waxayna ku soo beegmaysaa xilli gobolka uu tagay hogaamiye hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab oo markii dambena dowladda wada hadal la galay مختار روبو ان دتك ان سو ديبيه يو جوجتان كمختار روبو غوبلك خيرر انت لا غيليين
اوا صح تاسي وجرتا وحقيق قفكو ادو قف ويراي او دحاي ميل هبلي او ماو او هرتيس بو نينك كسو تغي او ارتميشن نينك ادي بو ادايا markii hore buu aad ogeeyay oo dadkan ma aysan ahayn fikrad sax ama aheyn fikradan waxay ahayd fikrad loogu yeeray bay ahayd mar hadii qofkii ayagu ugu yeeray oo ugu sareeyay oo meesha ugu yeeray hadduu ka soo baxay way ku qasbiyay ayagana iskaga soo baxaan aysan ka arkin gadaashiisa ama hortiisa ama uu soo joogayna wax wanaag ah ama sharaf ay moodayeen aysan ay kala kulmin oo asigaan hadda iskaga soo noqday ayagana waxay doorbidaan inay iska soo noqdaan oo dadka soo dhaxda ka soo galaan
ma noo sheegi kartaa tirada aan maleeshiyaadka al-shabaab ka soo goostay ee ciidankaaga soo dhiibay
ah taas oo tahay nimankaas way badan yihiin dad haddii intaas wayan ku dhigi kara ma jirto laakin adiga dad u dhow 20 qof waa
waa gartay wax saraakiil oo waaweyn oo aan al-shabaab dhabar jab ku noqon kara oo ku jira oo soo dhiibay ma jiraan
ah waa sax 2 qof ay iska soo dhiibay 2 qof oo mid ma aha ninka dhaqaalaha oo dhan u hayay ninka kalena wuxuu ahaa ninka gaadiidka oo dhan ay ku aaminayeen oo u hayay buu ahaa labadaas qofood iska soo dhiibtay wax hadda oo mas'uul sare ah
magacyadooda mana la wadaagi kartaa
magacyadooda Yusuf Baaliiraada midna Maxamed Aliiraada laakin magacyadooda oo saddexan ma hayno mar kale yaan ku soo dhimaystiraya
waa gartay gobolka waxa ka socday hawlgallo aad meelaha qaar iyo tuulooyinka iyo qorshe ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hore ku baaqay oo ahaa in la isku furo Muqdisho iyo Baydhabo howlgallada guud xagee marayaa marka
howlgalladaas hadda meel fiican bay marayaan wixii hadda ka hor ahaa waxaan ku jirnay diyaar garow iyo macnaha sidii macnaha aan isu abaabuli lahaynay howlgalladaas aysan dib ugu soo noqon lahayn waad ogtahay howlgallo badan oo la qaaday baa dib u soo noqday hadda arrintan falanqaynayna ama u fadhinay ama dowladda dhahaa ama ismaamul goboleedyada waxay ahaayeen inaan dhammaan aan maamul goboleedyada aan shaqada aan wadaagno aan dowladda dhaxna wadaagno nin walba loo aymo meeshuu aadi lahaa ama meeshuu qaban lahaa ama meeshuu lagu ogaan lahaa baa qisanayna waad maqli doontaa toddobaadyada soo socdan inay meel badan ay meel yar ay faraha ay ku hayaan ay dib ogu wareegi doono marka insha Allah kulli waan bilaaban doonaa warkaas
waxa tahay nin sarkaala oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed baanduulihii ciidanka Koonfur Galbeed baa tahay waxa dhamaanaya sanadkii 2017 waxa la galayaa sanadkii 2018 rajo intee leeg ayaad ka qabtaa in nabadda gobolku ku soo noqoto wax yididiilo ku muuqda ma jiraan
si fiican rajadu waa horta boqol way meeshii ugu fiicnaad bay maraysaa mar hadii dadku u waaweynaa oo dadkan markii hore u gaaban haatinayay oo baantu u sheegayay baad ay dawladdu soo haroonayaan ilmaha yaryar ka la qalday waa dareemi kartaa inay si dhaqso ah ku soo laaban doonto abdu ilaahay yiraahdo nabadna aan ku gaarno 2018 waxaan aan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo dhulka Soomaaliya inuu nabad noqdo oo ilmaha la qaldayna aan soo dhaweyno oo dadkoodii iyo shacabkoodii dalkoodii ay la noolaadaan naftoodan aan badbaadino nafta shacabkan aan ka badbaadinaa rajaynaynaa insha Allah waan u dirayaa dhalinyarada waa dhalinyaradeenadii waa la qalday maskaxdada laga haday wax aanan jirin baa loogu yeeray maanta way u jeedaan oo dadkii lahaa jina la galayaa kaalay baa soo noqday oo maanta dadkii ay lahaayeen gaalo ay oo hoostooda fadhiya waxaan dhihi lahaa walaalayda oo la qalday oo yaryar oo san aqoon ka filan aan lahayn waxaan ugu baaqayaa dawladdu waa dawladoodii dadku waa dadkoodii shacabkan waa shacabkoodii oo walaalahoodii inay naftoodan ay badbaadiyaan nafta walaalahoodan ay badbaadiyaan si tartiib ah ay u soo haroodaan oo wanaagna aan kula dhaqmi doono cidna aan loo qabsan doonin ninna nin aan wax weydiin doonin meeshuu jiray iyo meeshuu ka shaqeynayay si fiican aan u soo dhaweynayno ay dadkoodan ay dhahad u galaan aan ugu baaqayaa
kaas waxa uu ahaa banduuliyaha ciidamada Koonfur Galbeed Cabdullaahi Isaaq Ibraahim oo u warramayay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan.
Halka dhageystayaal kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Waxaa sii dhamaanaya sanadka 2017 ka mid cusubna waa la gelayaa maalmo yar kadib haddii la yiraahdo sanadkan sii dhamaanaya dunida waxaa ka dhacay dhacdooyin dhinaca ciyaaraha ah oo taariikhda isboortiga galay. Wariyaha Nuur Xasan Nuur ayaa ku eegay xubintan ciyaaraha.
dhacdooyinkii ugu waaweynaa uguna xiisaha badnaa ee dhinaca ciyaaraha intooda badani waxay dhaceen kala bar ama dhammaadka sanadkan gabagabada ah ee 2017. Haddii aan ku horeyno dalkeena hooyo ee Soomaaliya, mid ka mid ah sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa dhinaca ciyaaraha ee sanadkan waxay soo baxday toddobaadkan ugu dambeeya sanadka 2017. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa isniintii sheegay in ay qorsheynayaan in kooxda qaranka Soomaaliya ciyaarihii caalamiga ahaa ay ku ciyaari jirtay dibadda lagu qaban doono gudaha waddanka. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab ayaa VOA-da u sheegay in qorshahan uu ansixiyay xiriirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaaro saaxiibtinimo oo xulka Soomaaliya uu la yeesho kooxaha kale ee Afrika sanadka soo socda ee 2018. Soomaaliya ciyaar caalami ah oo ay martigeliso waxa ugu dambeysay sanad 1988. Sheekooyinka kale ee ugu xiisaha badnaa sanadkan dhammaadka ah ayaa waxaa ka mid ah bishii Oktoobar ee sanadkan ciyaaryahanka u orda dalka Britain hase ahaatee asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya Maxamed Faarax ayaa ku guuleystay biladdii saddexaad oo dahab ah oo uu ka soo hooyay orodka 10,000 ee mitir ciyaarihii atletikada ee ka dhacay dalkaasi Ingiriiska.
Mo Farah gets to the line first. The cheer goes up. What a way to end.
Guushaasi ayaa sidoo kale ahayd tii tobnaad oo xiriir ah oo uu ka soo hooyay guud ahaan tartamada orodka kala duwan ee caalamiga ah ee uu Maxamed Faarax ka qayb galay. 18-kii bishaanna Faarax waxaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa dalka Ingiriiska. Sheekooyinka kale ee ku tacalluqa Afrika ee dhinaca isboortiga sanadkan waxaa ugu xiiso badnaa xulka Masar ayaa markii ugu horreysa u soo baxay tartanka ciyaaraha kubadda cagta adduunka kadib markii ay bishii Oktoobar 2-2 uga badiyeen xulka Congo. Goolka guusha waxaa masaarida daqiiqadii ugu dambeysay u saxiixay Maxamed Salax, waxaana dabaaldegii markaasi ka bilowday magaalada Alexandria oo ay ciyaarta ka dhacday uu markiiba ku faafay dhammaan dalka Masar oo dhan oo habeenkaasi aanan laga seexan. Waa markii saddexaad oo uu xulka kubadda cagta Masar u soo gudbayo ciyaaraha kama dambaysta ah ee koobka adduunka. Dhinaca Yurub, saddexdii bishii Juun kooxda Real Madrid ayaa noqotay kooxdii ugu horreysay ee Yurub ah oo 2 sano oo xiriir ah qaada koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ciyaartii kama dambaysta ahayd ayay 4-2 uga awood sheegatay kooxda Juventus. Bishii Oktoobar ee sanadkanna weeraryahanka kooxda Real Madrid iyo xulka Boortaqiiska Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay abaalmarinta FIFA ee laacibka ugu fiican kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2017. 13-kii Noveembar ee sanadkan xulka kubadda cagta Talyaaniga ayaa ku guuldareystay inuu u soo baxo ciyaaraha koobka adduunka kadib markii uu ka badin waayay xulkii Sweden 2 kulan oo uu la ciyaaray. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay Talyaaniga ku dhacaan ka qaybgalka koobka adduunka tan iyo sanadkii 1980-kii. Guuldaradaasi waxay dhalisay in ay shaqada waayaan tababarihii xulka qaranka iyo guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta. Sheekadii ugu yaabka badneed dhinaca kala iibsiga ciyaartoyda ee sanadkan ayaa waxaa sameeyey xiddiga dalka Brazil Neymar kadib markii uu 3-kii bishii Agoost ka tegay kooxda Barcelona kuna biiray kooxda PSG ee dalka Faransiiska. Paris Saint Germain waxay Neymar ku iibsatay lacag dhan 222 milyan oo euro, taasina waxay ka dhigtay Neymar inuu noqdo laacibka ugu qaalisan ciyaaraha kubadda cagta. Ugu dambeyntiina sanadkan dhammaadka ah ee 2017 waxaa ciyaaraha ka fariistay 2 laacib oo si weyn looga yaqaanay dunida kubadda cagta. Bishii Noveembar, laacibkii hore ee kooxaha Milan iyo Juventus Andrea Pirlo ayaa ku dhawaaqay inuu iska siibay kabaha kubadda cagta kadib muddo 20 sano ah oo uu ku jiray xirfaddan. Sidoo kale ciyaaryahan kaka oo sanadkii 2007 ku guuleystay abaalmarinta laacibka adduunka horeyna ugu soo ciyaaray xulka Brazil iyo kooxda AC Milan ayaa waayihiisii kubadda cagta soo gebagabeeyey bishan December. Waxyaabaha lagu xusuusto waxaa ka mid ah wacdaradii uu ka dhigay koobka kooxaha horyaalada Yurub sanadkii 2007 iyo koobkii adduunka ee 2002 ee uu ku guuleystay xulka Brazil. Dhegeystayaal, dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa dhinaca isboortiga sanadkan dhammaadka ah ee 2017 inta haynu joogto.
markale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan, halkaad weli nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka xiisaha laha ee dhaqanka iyo hidaha. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maraykanka ayaa cunaqabatayn saaray 2 sarkaal oo u dhashay Kuuriya sababo la xidhiira duurka ay ku lahaayeen barnaamijka gantaalaha dheer ee Kuuriyada Waqooyi. Warka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in ay labadaas nin furo yihiin barnaamijka sharci darrada ee hubka Kuuriyada Waqooyi. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si aqlabiyada jimcihii u meelmariyay qaraar lagu xadidayo xadiga gaasta iyo naftada ee Kuuriyada Waqooyi ay soo dejisan karto iyo waliba baaritaan adag oo lagu sameeyo maraakiibta ku socda ama ka imanaya ee looga shakiyay inay sidaan shixinad sharci darro ah oo ka mid ah waxyaabaha la mamnuucay.
Dadka reer Liberia ayaa codkooda dhiibtay shalay doorashada isku celiyay labadii musharax ee ugu sareysay, waxaana la sugayaa natiijada doorashada oo qaadan karta maalmo. Xidigii hore ciyaaraha kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Joseph Boakai ayaa ku loolamayay inay beddelaan madaxweynaha xilka ka sii degaysa ee dalkaasi Alan Johnson Sirleaf. Dadka ka shaqeeya doorashada waxay sheegeen in dadka u soo baxay inay codadkooda dhiibtaan doorashadan ay ka hooseeyaan tiradii 10-kii bishii Oktoobar u soo baxay doorashadii hore.
Qaar ka mid a jabhada mucaaradka dalka Suuriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgeli doonin shirka Ruushku qabanqaabinaya ee wadahadallada nabadda Suuriya oo lagu wado in bisha soo socota lagu qabto magaalada Suuji ee dalkaasi Ruushka. Ururadan ayaa sheegay in Ruushku doonayo inuu ka tanaasulaan jabhadahaasi rabitaankoodii ahaa in uu madaxweyne Bashaar al Asad xukunka ka dego.
Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiya ayaa ku qarxay xarun militari oo ku taala koonfurta Afghanistan maanta, iyadoo ay ku dhinteen laba askari 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Gaarigan oo ay wadeen dad isu soo miidaamiya ayaa waxaa ku dhex qarxay magaalada lagu magacaabo Lashkarka ee caasimada aan xasiloonayn ee dalka gobolka Helmand, waxaana lagu bartilmaameedsaday weerarka si guuta ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Afghanistan, kuwaas oo isku diyaarinayay inay u baxaan howlgal ka dhana maleeshiyaadka Taliban oo ku sugnaa degmo u dhow.
Halka dhegeystayaal wulin kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa ka Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobaadkan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa ku dhawaaqay in sanadka soo socda ay dib u bilaabayaan martigelinta ciyaaraha caalamiga ah. Haddaba 2018 Soomaaliya diyaar ma u noqon kartaa martigelinta ciyaaro caalami ah? Xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti igu ah Cabdulaahi Xasan Baliil oo ah tifaftiraha idaacadda arrimaha ciyaaraha ee Radio Gool F M ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Shardiino oo ah wariye ka faallooda arrimaha isboortiga. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku hormaro markii hore Cabdulaahi Xasan Baliil. Cabdulaahi, ma kula tahay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay martigeliso ciyaaro caalami ah ee weliba sanadka soo socda?
Nuur, Soomaaliya ma martigelin kartaa kulan caalami ah oo gudaha lagu ciyaaro? Aniga fikirkayga ahaan, iyo markaan aan u xoraansado anigoo khibradeyda kaashanaya, waxaan isdhihi karaa way martigelin kartaa, haa. Waayo waxyaabo badan oo markii hore diidi jiray ayaa haatan macquula in laga gudbay. Waxaana suuragal ah in Soomaaliya xul intuu yimaado, khaasatan kuwa geeska Afrika, inay halkan ku ciyaaraan iyadoo aysan wax dhibaato ah dhicin. Waxaan haysanaa waxyaabo badan oo facility ah oo fududeyn kara in xul halkan u yimaado oo lagu martigeliyo. Waayo waxaa la socotaa in 2020-kii sano ee lasoo dhaafay dalka uu ku jiray marxalado kala duwan oo isbedbedel ah, dowlado aan la aqoonsanayn, iyo sidoo kale dhanka security laftigeeda oo aad iyo aad isaga xumaa, laakiin aad muddo in waxoogaa yar uu soo hagaagayo. Sidoo kale waxaa jira in shuruudo fara badan FIFA ay ugu baahan tahay in la buuxiyo, khaasatan wadamada Soomaaliya camal oo ka mid ah in wadan uu martigeliyo kulan caalami ah oo home ah oo gurigooda ay ku ciyaaraan. Shuruudahaasina sida aan la socdo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed uu ka gudbay, oo shuruudo fara badan waxaa jira FIFA ay kaaga ogolaanaynin in wadankaaga uu kulan gudaha aad ku ciyaarto oo martigeliso. Waxaad la socotaa in kulamadii annaga aan bannaanka aan ku ciyaarno aan guri aan ka dhigi jirnay 900 wadanka deriska aan nahay ee Jabuuti oo abaalkooda aanan ilaawi karin, sidoo kale mararka qaar waxay Soomaaliya ku qasbanaataa marka kulamo la ciyaarayo oo labo lug ah in hal kulan lagu heshiiyo, maadaama إن مركز قار قرن كجبوتي وحلكه ذو قيارة أمو فستيال يكجر تصيد العري دور مر وكا حتى إن ترتن قارضيد أو ترتن جبلاد أمر تجل النور حد مدة هذا شروطها سأن خجود إنه أنا
وإنه
مركز نلا بربردي
وياي بل أنا
ماذا كلا إيجار هنا
وما حسنت عبد الله وقوس والله بدونا عبد الرشيد محمد نور شردينو أيان جعلها إثنين إن سلا سؤال سويد عبد الرشيد أدبو سيدك كلتها هي in Soomaaliya ay martigeli karto sanadka soo socda ee fowdan nagu soo haya ciyaaraha caalamiga ah
een artnoorada oo maasantahay oo salaama adiga iyo saaxiibka een baliil oo runtii barnaamijkan qaabiga la ah isoo kale bahda VOA dhamaan lantida afka Soomaaliga runtii horta een issue weyn waaye in madaxweynaha xirir kubada cagta Soomaaliya Cabdi Qani Caaf uu ka dhawaajiyay in sanadka soo aadan ay Soomaaliya een diyaar u noqon karto inay martigeli soo ciyaaro caalamiga laakiin shuruudu waxa ay tahay Soomaaliya ma ka gudbi kartaa marka horta dhan walba loo fiiriyo Soomaaliya hadda markii loo fiiriyo sanadihii ka horeeyay een waa wadan hadda marka la fiirsho xasilad ahaan ama amni ahaan marti gelin kara laakiin marka dib loo fiiriyo garoomada aan haysano ee lagu marti gelin karo ciyaaraha iyo sidoo kale inaan haysan garoonka markaasii stadium Muqdisho oo ah garoon caalami ah isla markaana inta badan martin gelin kara ciyaaraha marka loo fiiriyo habka aanan ku dhisan yahay iyo sidoo kale inuu rabo qarashaad badan oo la galiyo marka laga soo tago haddana een garoonka la yiraahdo Koon Stadium iyo sidoo kale jaamacaduhu een aniga ilaa muuqato gaar ahaan marka la fiiriyo een sida een laamaha amaanku ay markaas waxa xasiliyaan sida xaaladda wadanku u yahay een sida garoomada hadda marka la fiiriyo tartamada een marti geliyo dowlad goboleedada iyo habka loola macaamilo een taageerayaasha kale iyo sida wadan ugu soo dhiran karo in markaas ay tahay wax tahlan ruuntii horta waa talaabo fiican oo xitaa een macquul ah in la qaadi karo laakiin aniga ahaan waxaan isleeyahay 2018 oo January ay ka harfantay 7 maalmood inay tahay wax aad u dhow oo runtii aan lagu dhirin karin la doon Soomaaliya markan waxa iman kara een ciyaartoy heer caalami ah oo markaas ka yimaada wadamo kale isla markaana ku dheela garoomada markaas hadda noo diyaarsan marka la fiiriyo form ahaan iyo sida aan u diyaarsanahay iyo sida aan u nahay dad marti gelin kara een runtii waxaan aaminsanahay in 2018 ay aadna ugu dhowdahay Nuur Buqari
Cabdirashiid Maxamed Nuur waa mahadsantahay Cabdullaah waa maqleysa Cabdirashiid waxa uu ku doodayaa in aanan la isku aamini karin maareeyta duruufaha dhinaca amniga ah arrimahaasi maxaa ku sababayn kartaa doodada aad maareeytay Cabdirashiid kula doodayso
Cabdirashiid waxa ugu duwanahay waxay tahay marka security la fiiriyo adduunka dhana la simanay Nuur cabsi badan ay jirtaa koobka adduunka hadda Raashiya lagu qaban doono wadan kamid wadamada ugu qowda weyn ilaaha awood leh in adeeli yiraahdo waxa arki kartaa in kulamo waaweyn oo caalami ah wadamo iska baajiyeen iyagoo amaan ka cabsanaya marka qaar Ingiriiska Faransiiska ay ka dhacdaa kulamo dib loo dhigo iyadoo security-ga laga cabsanayo loo aaneynayo Nuur waxa la soconaa in ciyaaraha kala soo dhaaf laftigeeda kulan Manchester iyo West Ham ciyaariyeen in laga cabsaday garoon in garoon cultural bomb lagu xiray oo kulankaasi la baajiyo dib loo dhigay Soomaaliya marka waxa ka maleysan kartaa Soomaaliya anaga marti gelinayno Brazil iyo Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Belgiumkii anaga wadanka ka imaanayaan oo taa waa arrin weyn 2018 dhanka kale amaankana kuley dowladda iyo sidoo kale hay'adaha amaanka iyagaas ugu doona Nuur waayo xulkan shan kulan ciyaari doona hal kulan bis ayuu halkan ku ciyaari doona waana waxa 24 saac ka badneen shir dhisho lagu qabtay ayaa shan maalin lix maalin wada loo xiray Nuur oo dhanka amaanka la adkeenay waxaan dhihi karaa waa laga soo bixi karaa wax allaale iyo wixii shuruuda oo dhanka gudaheena aan caalamigii aan buuxday
Cabdullaah waa mahadsan tahay dhinaca xulka kubadda cagta markii aan aadno ka waramo waxaan ogeyn in uu ahaa xul aanan awood badan u lahayn in uu meelaha uu ku soo ciyaaray ama Jabuuti ha noqoto ama dal kale gurigiisa ugu tago guulo kama keenin jirin marka haddii Soomaaliya lagu martigeliyo oo ay dhacdo in ciyaaraha caalamiga ah uu xulka kubadda cagta martigeliyo ma laga yaabaa in uu guulo keeno Cabdirashiid ayaan jeclahay inaan su'aasha ku hormaro
horta Nuur Buqari oo maasanta horta inkastoo aan rabay inaan ka jawaabo barnaamijka Cabdullaah oo ka hadla oo aad naga soo saartay su'aashii hore haddana su'aashan markaan u galo runtii horta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta marka loo fiiriyo xul qaran ahaan waxa moodaa inaan aad uga duwanahay wadamada kale caalamka sababtoo ah marka la fiiriyo wadamada caalamka ama kuwa dariska ahba waxa ay leeyihiin markaasi taxadar gooni ah iyo la socod hab walba ah oo marka ay noqoto in ciyaartoygu uu yahay ciyaartoy professional footballer ah. Marka noqoto marka iska warqabka ahaan dhanka kooxda, markaas kooxaha iyo sidoo kale xiriirka sida xiriirka la tirkoodu aysan mar walba ahi, sababtoo ah xulka Soomaaliya waa xul markaas darajo hoose jooga marka la fiiriyo qiimeynta FIFA, sidoo kale aan guulo badan gaarin. Xulku wuxuu u baahan yahay xul u baahan in wax badan laga taxadaro, wax badan la sameeyo ciyaartoydiisa, training loo sameeyo, sidoo kale loo sameeyo soo kabasho aad u fiican. Waxay u baahan tahay hoosha ah in qaran la diyaariyo oo ka hortaga xulal waaweyn oo ama Madridka ha aadan ama wadamo kale ha aadaan. Waxay u baahan tahay sheeko dheer oo barsad qaadanaysa ugu yaraan haddiiba la rabo in xeer laga gaaro xulka uu yeesho xul markaasi la diyaariyo, ugu yaraan ay qaato sanad ama laba sanadood in keliya laga taxadaro ciyaartooda qaranka si loo siin lahaa caafimaad ku filan, loo siin lahaa.
Ha Cabdullaahi, haye hor u soco.
Cabdishiid fikir ka duwan qaba, ma rabi inaan ka dhex galo, laakiin xulkeenan horta in lala bardhigo xulalkan kale ee dariska ah maba ahba, waayo xul wuxuu diyaarsanaadaa oo laga xulaa oo la qiimeeyaa. Horta xaaladda aan ku suganahay liigeenan, xul horta goormeeda soo xulaa horyaalkeenan weli ma aha in horyaal soo kormay oo naadiyaasheena guulo keenaan oo alinti meelo fiican ay gaaraan ciyaartoodiinan sidoo kale daryeelka ay haystaan naadiyadeena sidoo kale macadala qarankii Soomaaliya wuu naga wada dhexeeyaa. Marka tabasho badan iyo cabashooyin badan yaryar way iska jiraan oo in xulka badanaa magaalada Muqdisho laga xulo jargarowgooda marka tartan lasoo sheego, marka haddana waxaa moodaa in laga gudbiyo intii wasaaradda way maqan tahay, waxaa maqan kaalintii shacabka, waxaa maqan kaalintii ganacsatada in xukun la taageero, dhaqaale lagu bixiyo, tigidhadii laga dhiibo. Waxaa laga yaabaa in wax kasta marka dushii loo saaray xirka kubadda cagta aanu difaacaynin, laakiin war xaqiiqda jirta iyo markaan waxyaabo badan aan isku xooraanino ay soo baxayso, waayo waxaa ka garan kartaa dhiirigelinta loo sameeyo maamul goboleedyada muxuu xulkeena u waayey dhiirigelin barodan, iyo sidoo kalena iyo haddii loo maleeyo in la wada leeyahay qaranka oo qaran Soomaaliya dhan ah, marka nur shuruudahaasi iyo sidoo kale dhiirigelintaasi diifin jirin xulkeena meeshiisa loo taagnaana mooyey, marka in meesha hoose laga soo bilaabo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahayn Cabdullaahi Xasan Baliil oo ah tifatiraha idaacadda arrimaha ciyaaraha ka faalloota ee Radio Gool F M ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Maxamed Nuur Shardiino oo ah wariye ka tirsan websiteka laacib dadnet caanka ku ah arrimaha ciyaaraha. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo xubintii dooda gaabanaanu intaasi ku dhaafno. Markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, bishii Sebtembar 2016 ayaa waxaan dhegeystay idaacadaha af Soomaaliga ku hadla midood war ay tabinaysay. Wuxuu ahaa war ku saabsan dhallinyarada Afrikaanka iyo Carabtaba leh ee iyaga oo dhuumanaya dibadaha u sadcaara, kolkaana in badan oo ka midihi ay ku geeriyoodaan badaha Afrika iyo Yurub u dhexeeya. Wartabiyihii arrintaa dawinaya ayaa wuxuu yidhi badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in dhowr boqol oo qofi ay ku qarqoomeen toddobaadkii aan soo dhaafnay. Markaas baan inta kale gartaye waxaan ku hakalay ereyga qarqoomid oo aan garan waayey wuxuu la jeeday. Saan waxaan ka raadiyey qaamuusyada dhowrka ah ee afyaqaanada Soomaalidu ay dejiyeen dhammaadkii qarnigii 20aad iyo kan aynu hadda ku jirno sannadihii ugu horreeyey. Hase ahaatee waan ka waayey. Waxaa yar kadibse waxaan ogaaday in ereyga uu af carbeedka ka soo amaaday markii malaha ku u dhigma oo af Soomaali ahi uu wariyaha ku soo dhici waayey. Ereyada haddaba loo baahnaa in warkaas oo kale uu wariyuhu ku tabiyaa waa laba midkood, waa hafasho ama waa maanshood oo ah biyo badan oo inta la galo ama lagu dhaco lagu dhinto, bad iyo balli, ceel iyo webi kii ay ahaadaanba. Sidaa darteed waxay weedhaysu sax ahaan lahayd hadduu odhan lahaa badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in dhowr boqol oo qofi toddobaadkii aan soo dhaafnay ay ku hafteen ama ay ku maanshoodeen. In sidaasi hagaagsan tahayna waxaa markhaati looga dhigan karaa culimmadii hore ee Soomaaliyeed siday u laqbayn jireen ayadaha Qur-aanka Kariimka kuwooda ka hadla habkii fircoonkii Nebi Muuse iyo ciidamadiisii loo ciqaabay. تسال عن سو قالوا آية دشن يلحدانات يتنحكت اللحية اللحدانات السورة دمان سيها ندى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين آية رهاس وآية كل قبين ترين وحام بدبادين موسى إيوه دمان انتي اللي تركي ساهاي دبادينا كويك علي أيانو مان شينا kuwa kale oo loola jeedo Fircoon iyo askartiisi oo biyaha wabiga Niil ama badda Cas midkood huf iyo halaan jirin lagaga dhigay. Waa tahay xilli cayaareedkii horyaalka kubadda cagta ee Ingiriisku markuu bilaabanayay ayaa wareeyayaasha midkood laga wareystay. Markaas buu si faahfaahsan wuxuu uga faalooday siday la tahay in wax u dhici doonaan. Ugu dambaystiina isaga oo ka hadlaya kooxaha lagu kala magacaabo Chelsea iyo Arsenal ayuu hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyey. Sida la og yahayna labadaa kooxood weligood xifaaltan baa u dhexeeya. Waa weer qalada waxayna eersatay ereyga xifaaltan oo ay muuqato in macnihiisa aanu weliyuhu si fiican ugu dhabagelin kahor intuusan adeegsan. Xifaaltanku xifaalootana waa la yidhaahdaay, wuxuu dhex maraa laba qof oo badanaa aad isu yaqaan, mid walibana midka kale falalkiisa iyo dabeecadihiisa uu si hufan wax uga sheego iyada oo maad looga daleeyahay. Waxaa la isku xifaalayaa sheekooyin gaagaaban oo aan turxaan lahayn, mararka qaarkood aan run ahayn, looguna talagalo in dadka lagaga qosliyo. Sidaas darteedna labada dhinac ee xifaaltamaysaa waa wax ay isaga raalli yihiin kumana kala caroodaan. Mararka qaarkood xifaaltanku wuxuu dhex maraa laba tol ama laba tilib oo degaan ahaan daris ah aadna isaga warhabiya, kuwaasoo iska xifaaleeya hababka noloshooda, xoolaha ay dhaqdaan, xiriirka qoysaskooda, sawda iyo afguriga uu mid waliba ku hadlo iyo wixii soo raaca. Waxaa kubadda cagta ee Ingiriiska, gaar ahaan labadii uu wariyuhu ka hadlayay, waxaa haddaba ka dhexeeya xifaaltan ma ahee, waa xafiiltan oo ah erey si walba xifaaltanka uga duwan. Waa erey ku habboon xiriirka labadaa kooxood in lagu sheego. Waa erey tilmaamaya tartan is-colaadiyari weheliso iyo xintan ka dhexeeya laba qof ama laba dhinac oo ku waliba uu xusul duubaayo in kan kale uu ka fooro oo isaga ay guushu raacdo dhinaca kalena uu ka hungoobo. Magac ahaan ereygu waa xafiil, fal ahaanna waa xafiilid. Laba qof markii laga hadlaayana waa xafiiltan, waxaana laga dhexeli karaa tudcuyo ka mid a gabaygii caanka ahaa ee Sayid Maxamed ka tirin jiray faraskii seexeen fileen markuu inta siiyey u diraayey Islaam Faarax Islaan Aadan oo uu la xididay. Waa tuducyadii ahaa inaan ku xaf gooyaan jeclaa geel xawaad badan ee kumayaal xawaadaan lahaa xawdu sii mariya markaad saxiin finiin damacday baan kaa xanuunsaday warmaandhow xilgiga qaarkii waa lagu xujoobaaye waxaan kugu xutubayaaba waa xuuradaanahaye nin kaloon xafiilaba adaan xaydda kaa rugeyb. Waxaa jira ifafaalayaal dabiici ah oo markay dhacayaan siday u dhacayaan iyo xaddiga ay la-eg yihiin aan eebba weyne mooye rabidda aadanuhu aysan ku lug lahaan karin. Ifafaalayaashaas waxaa ka mid ah roobka oo xilliyada qaarkood xoog u da-a markaasna geyiga aaran ka dhiga, xilliyo kalena inta baaqda jiilaalo dhaadheer iyo abaaro lagu hoobto sabab u noqda. Inkastoo ay arrintu sidaa tahay, هذا ما علينا أن سيدعوسين فوقي وهذا جاه يكسر دعي وريك ورم عيا لبكون يلي حي طبعاً كي كل كسام علي ذا أباري كل فتاي إدتك بدن أي أوجود كنا فوائين ملكي بادي بي الآن أوجود أي حوله كجبابين وغير روبك دايرت أيكوا يجو سيدي روبو ترجعلي وما أيدين سيدان صوشا يجي روبك كترجل كأذانها كمدهو فمدي سنة كم باغدو سيدان دلدي وحاولي أكو حبوني دين ويرادو روبك دايرت أيو كوا يجو سيدي لفلاي وما أيدين أما سيدي لألكتيني وما أيدين أما سيدي روباهنا وما أيدين أيو وحلا مدى وحي سويدو صحو أهان لهاي إستقعوا بيعناها كهان لهاي تسعر عادة هدو أوران لها درقة بيروه سيدي لوغو ترقى لي وما أوبحن حايا لي بير فرشادو واهول وقيب أهان آذنوه كله قليه إستقع يا أقول ككريدة إستقع يا ورابية إستقع يا بحلك إيو عيايانك كأرسدة قود أهان إلا قوصد كيدر لقارو إستقع يا سوى الباء بيرت او دغيالة معنى هيد اوحو ياهي تلاقي يطيبة درقة بيرت او اسوا بحدونا قفك واكو ترقلي كرا انكستو او مرحبابي كرو هيا شير قوغا اما دايرت اينا قصوا فولي ان روبكو دي ادونان يا انكالي لقو ما ترقلي كرو بقي استيال برامش كي دقنك يهيدو ما انت هالكا اينو توب وانو تضبعت كسوا اعدن يكولا ميدا هدو ايب ادمو
هذا يوم سيني أحمد فرح علي إذا جاي نرسع تسيني حبين تصير دقن كي يهدها كتكسر تنا و في أو إيه حتى نكسر دوا دورك يودن بيعيارة وكان محمود مصعد
وعنا ونكسن دقي استيال دمان تيم بكون نسر دوا دا حبين تعيارها إذا عدى ظهر نمو وريال هذا قرار ديورو مركا لغر ريبو إنجريسكا ayaa ku xuway nasan ayaan ciyaartoo iduna fasaxa ciidda masiixiga ay ku maqan yihiin laakiin horyaalka dalka ingiriiska maalmahaasi fasaxa kulamo badan ayaa la ciyaaraa oo kooxuhu si kulul ayay fuuday isku daraan isla markaasina waxaa lagu kala fogaadaa kala sarreynta horyaalka dalka ingiriiska maadaama kooxaha qaar kulamadaasi boobsiiska ah ay ku adag tahay inay kulan walba natiijo wanaagsan ka helaan hase ahaatee habeenkii xalay ahaa ayaa kulamadaasi qaar ka mid ay dhaceen barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa marka hore si aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha Janaayo ay fuuday inoogu soo haysaa yu suuqaasi furmaya haatanna waxa ay kooxaha qaar ka qaraabanayaan suuqaasi oo si hoose ayay ciyaartoyda u kala xudxudanaya ciyaartoyda la filayo in ay kooxahooda bisha Janaayo ka tagaan waxaa ka mid ah weeraryahanka ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee Arsenal isla markaasina ah laacibka kubad dhigida iyo baasaska wanaagsan ee u ciyaara xulka qaranka kana soo jeeda waddanka Jarmalka ee la yiraahdo Mesut Özil ciyaarahaankan 29 jirka ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu yahay ciyaartoyinka ugu horeeya ay doonayso inay kooxdeeda ku soo biiriso maadaama kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay ku guuldareysatay dhowr mar in ciyaarahaankan ay ku qanciso inuu kooxda la sii joogo iyadoo warar hoosan ay sheegayaan in uu saluugay lacagta ay kooxdu doonayso inay ciyaarahaankan heshiiskiisa ku sii dheereeyso kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa wararkuna waxay sheegayaan in ay ciyaarahanka Karim Benzema ee kooxda Real Madrid ay ku doonayso lacag gaaraysa 36 milyan oo ganiga Ingiriiska sidoo kale kooxda Arsenal waxay gurgurineysaa ciyaarahan Draxler weeraryahanka Jarmalka u dhashay ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee PSG waxaana wararku intaa ku darayaan in PSG ay Arsenal u sheegtay ciyaarahankaasi inay ku doonayso 40 milyan oo ganiga Ingiriiska haddii ay rabto kooxda in laga iibiyo dhinaca kalena Arsenal waxa ay doondoonaysaa ciyaaryahanadii ay ku bedelan lahayd Mesut Özil iyo Alexis Sanchez oo la hadalhayo inay kooxda isaga tagayaan maadaama ay diideen inay heshiiska ay kooxda kula jiraan ay sii dheerayaan heshiiskooduna uu ku eg yahay bisha Juun ee sanadka dhalan doona bartamihiisa ciyaaryahan Marwan Fellaini 30 jirka u dhashay waddanka Belgiumka isla markaasina u dheela kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa haatan waxa uu leeyahay waa suuragal inaan kooxda iskaga tago xataa haddii ay lacagta ii kordhiyaan ciyaaryahankan ayaa guudareynaya inuu ku biiro kooxaha dalkaasi Spain waxaana wararku intaa ay ku darayaan in ciyaaryahanku uu aad u dhibsaday safid la'aanta macalinka Mourinho uu ciyaaryahankan ku hayo هاتنا وريال كدلك إنجليز كي يقول ما دي حبين كي حالي هالس كي جوري من كوردا توتنهام هاتسبا إيه عشان يلا بكرة قبل ديسا سودهامتن إف سي بان موث برايج لقش وستهام يونايتد سده سده أيه هو كلا تجن جيرسي اللي بيجبر وعكورة بعدي برايتن أنهف ألبيون هرس بالتاون هالي هالبرايج توكسيتا إيه لقش مانشستر يونايتد جوري دا برايج اللي بيجلا به اللي علي واللي اللي بدل جور ولا قاله هرمري بنلي أيه أنا برايج دا سكوع لسعياري هنلنجا أيه بسمة تبيحية كوردا مانشستر يونايتد ولا بدل جول كذا الكدلي واتفورد يا لبيها الكعبة لستر سيتي وسبرمج ألبيون يو كوحدة إيفرتون إيبري إيبري يو كوغل بحين ليفربول يا كوغل غلطي إسوان سيري وشان غول يو حباكورو فتي عياريهن فرمينيو يا غول شاسي لبكمي ذا دليه مانتنا كوحدة كوبادة عكتي منجستر سيتي يا غجيدة سين جيميس باك إمغالادة نيو كاستل وهي كل عياريسة كوحدة نيو كاستل يونايتر كوحدة منجستر سيتي أيها هاتن يدو وحا أي كسر ريسا كوحدة منجستر يونايتر لبي تمني بعود هذي كولان كعاوة إلا عياريسو كوحدة نيو كاستل أي بادسانة وحي هريال كدلكاسي إنجريسك هو غامين دونتا شان إيو تمني بعود وحي أموغتا كوحدة منجستر سيتي إن أي كتكت يونايتر أو أي هريال كساند كان كوغوليسن دونتو هدي آن إسبلدل كالكوي ماانين قابك أي كوحدة هاتن عياريسو أو إلاي هادا هال كولان آن لقبادين سغالية تمنكي كولان أي كوحدة كوبادة عكتي مانشستر سيتي صفاتيل لقيستي الحبنتي عيارونا وانا قلتها تاني وكولا نبيوه مسعدو يدل السداء ايونا بكل
مركنا لنعي هستهان وجلعنا محمود مسعد دهان وانتا سيكاكو قدبنا اي عياره أحمد علي عقال عدكي سمعان أنه أنت أسوي كل أفنه ستة السنة وحي قبل قبل وهي دي عدني قلب نمو حسين برادن يعني وافل السين أحمد إيمان أيادي لسع السين أي إلا أنت نعاو مركة لكل مدوننا نبت قليل
إن inaan sida banjoog cawo baadiyo bay moogtay dadankayga waayaan kalgacayl bariin seeday cakuye inu buuxo moogtay
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.